ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ความเชื่อที่ผิดๆของคนในสังคมเกี่ยวกับโรคจิตนั้นบ่อยครั้งทำให้ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตจำนวนไม่น้อยไม่กล้าออกมารับบริการด้านการแพทย์แต่คุณประชุมพรอิสลามนักสังคมสงเคราะห์ด้านสุขภาพจิตจากซิดนีย์ย้ำว่าโรคจิตก็เหมือนกับโรคทางกายที่เป็นได้ก็รักษาได้ไม่ใช่ตราบาปแล้วก็สังคมควรเปลี่ยนความคิดใหม่นะคะคุณประชุมพรก็ยังได้อธิบายถึงความเชื่อที่ผิดอีกหลายเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิตด้วยค่ะขอเชิญติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะคุณประชุมพร
สวัสดีค่ะ
คนในสังคมจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะคะที่มีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับเรื่องอาการความเจ็บป่วยทางจิตนะคะการที่คนอื่นมองผู้ที่เป็นโรคทางจิตอย่างผิดๆมันได้ส่งผลอะไรกับผู้ที่มีอาการทางจิตคะมันทำให้พวกเขามีความรู้สึกที่จะต้องปิดบังแอบซ่อนอาการนี้หรือเปล่าคะ
ค่ะอันนี้นะคะเป็นเรื่องเป็นปัญหาใหญ่เลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าสังคมไม่ยอมรับนะคะว่าสุขภาพจิตก็เหมือนกับสุขภาพกายบางครั้งก็ดีบางครั้งไม่ดีแต่ถ้าเกิดเรามีปัญหาเรารักษาเสียนะคะนี้ถ้าเกิดว่าสังคมยอมรับใจกว้างว่าคนที่เป็นโรคทางสุขภาพจิตเนี่ยก็สามารถรักษาได้ก็ไม่ต้องมานั่งปิดบังกันอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเห็นคนหกล้มขาหักเข้าเฝือกเนี่ยคนจะถามว่าเป็นยังไงไปโดนอะไรมาคนจะรู้สึกแบบสนใจอยากจะรู้อยากจะช่วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนแบบนั่งซึมเศร้าไม่มีแรงทำอะไรไม่ได้คนก็ไม่กล้าถามหรือว่าเจ้าตัวก็ไม่กล้าบอกว่านี่นะแบบมีปัญหาเรื่องซึมเศร้าเพราะว่ามีคนตายเพราะว่าตกงานหรือว่าโดนทำร้ายร่างกายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นปัญหาความเชื่อผิดก็คือว่าทำให้คนเนี่ยไม่กล้าพูดแล้วบางครั้งครอบครัวถ้าเกิดว่ามีคนที่เป็นวิกลจริตเนี่ยครอบครัวก็จะอายนะคะแล้วก็ไม่ยอมบอกใครเอาแอบซ่อนไว้ในบ้านหรือยิ่งเพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งไม่รักษาไม่ไปหาหมออาการก็ยิ่งกำเริบแล้วก็กลายเป็นเรื้อรังกับโรคอื่นๆคนกลัวว่าคนจะไม่กล้าคบถ้าเกิดเจ้านายรู้เขาจะไล่จากงานเพราะฉะนั้นยิ่งปกปิดก็ยิ่งไม่รักษาพอยิ่งไม่รักษาอาการก็กำเริบมากขึ้นนี่พออาการกำเริบมากขึ้นเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการรักษานานมากขึ้นแล้วโอกาสที่มันจะกลับมาใหม่เนี่ยก็จะมียิ่งมีสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าคนได้รับการรักษาเนี่ยก็สามารถจะควบคุมอาการได้เหมือนกับที่เราถ้าคนที่เป็นโรคหัวใจแล้วก็ทานยาเนี่ยก็จะควบคุมโรคหัวใจได้คนที่เป็นเบาหวานถ้าทานยาก็จะควบคุมน้ำตาลในร่างกายได้ก็เหมือนกับคนที่เป็นโรคทางสุขภาพจิตถ้าทานยาก็สามารถที่จะควบคุมอาการไม่ให้แรงถึงขั้นทำอะไรไม่ได้เลย
ค่ะเพราะฉะนั้นสังคมคนทั่วไปก็ควรจะตระหนักเรื่องนี้นะคะว่าโรคจิตก็เหมือนกับโรคทางกายทั่วๆไปเหมือนกัน
ใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ย1ใน5ของคนออสเตรเลียเนี่ยนะคะมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องค่อนข้างจะธรรมดามากแต่ว่าถึงสังคมออสเตรเลียเองก็ไม่ค่อยจะพูดกันนะคะบางคนนี่เป็นมานานไม่เคยมาหาหมอไม่เคยคุยกับหมอเลยอะไรอย่างเงี้ย
ทีนี้เราก็จะคุยกับคุณประชุมพรนะคะเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อที่อาจจะเป็นความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยทางจิตนะคะเราก็จะขอให้คุณประชุมพรช่วยอธิบายเกี่ยวกับแต่ละหัวข้อไปนะคะคนทั่วไปเนี่ยอาจจะคิดว่าอาการเจ็บป่วยทางจิตเป็นเรื่องของผู้ที่มีอาการคิดไปเองไม่ใช่อาการเจ็บป่วยจริงๆความเชื่อเนี้ยเป็นยังไงคะคุณประชุมพร
จริงๆแล้วนี่นะคะอย่างที่ว่าโรคจิตก็คือเป็นโรคอย่างหนึ่งนะคะทีนี้เนี่ยการที่คนอยู่ๆจากคนที่เคยร่าเริงแจ่มใสนะคะไม่พูดไม่อะไรเนี่ยบางคนก็เอ๊ะไม่กล้าถามซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการที่เขาสภาพเขาเปลี่ยนไปการที่อารมณ์เขาเปลี่ยนไปพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งเราต้องถามต้องเช็คว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างคนส่วนใหญ่ที่มาเจอมาคุยกับดิฉันเนี่ยปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนเนี่ยกลายเป็นคนซึมเศร้ากลายเป็นคนเครียดกลายเป็นคนขี้กังวลโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าโดนคนทำร้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เขาคิดขึ้นไปเองเป็นเรื่องซึ่งมันมีเหตุมีผลเหมือนกับคนที่เป็นโรคทางกายอย่างเช่นโรคเบาหวานเนี่ยมันก็มีเหตุเกิดขึ้นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในร่างกาย การที่คนเป็นโรคจิตโดยเฉพาะเรื่องโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสารเคมีในสมองซึ่งส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการที่มีคนมีปัญหาอย่างอื่นแล้วอารมณ์หดหู่เนี่ยมันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นสารเคมีที่ทำให้เรามีความสุขเนี่ยมันก็เริ่มลดลงเรื่อยๆจนทั้งมันออกมาเป็นตัวอาการว่าไม่อยากจะคุยกับใครไม่ยอมออกจากที่นอนหรือว่านอนมากไปหรือไม่ยอมนอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีหลายอาการเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่คนคิดไปเองนะคะเป็นความป่วยที่เกิดขึ้นจริงๆป่วยได้ก็รักษาได้
บางคนอาจจะคิดว่าความเจ็บป่วยทางจิตใจนั้นเนี่ยเกิดขึ้นกับคนบางคนเท่านั้นอาจจะคิดว่าไม่น่าจะเกิดกับเราเพราะเราก็ตอนนี้ก็มีความสุขดีอันนี้เนี่ยจริงหรือเปล่าคะ
อันนี้ก็ไม่จริงอีกนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโรคทางจิตก็เหมือนกับโรคทางกายที่เกิดขึ้นได้จากสถานการณ์เกิดขึ้นได้จากสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นได้จากพันธุกรรมนะคะบางคนมีความสุขมากมีชีวิตดีๆพอมาแต่งงานปุ๊บโดนสามีทำร้ายโดนสามีด่าว่าทุกวันจากคนที่เคยมีความสุขกลายเป็นคนที่แบบซึมเศร้าเพราะไม่รู้จะไปบอกใครไม่กล้าอายเขาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งถ้าเขายังอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยโอกาสที่เขาจะอาการจะแย่มีมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเขาย้ายจากบ้านออกมาแล้วก็ได้รับการบำบัดทางใจเนี่ยโอกาสที่จะกลับไปเป็นคนที่มีความสุขก็มีเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นกับใครก็ได้ขึ้นแล้วกับสถานการณ์อย่างเช่นกรณีของที่มีน้ำท่วมใหญ่มีไฟไหม้ไฟป่าอะไรเงี้ยคนที่ประสบเหตุการณ์อย่างนั้นก็มีโอกาสที่จะมีสุขภาพจิตที่แย่จนถึงขั้นเป็น depression ได้เลยถ้าเกิดว่าอุบัติเหตุหรือว่าภัยธรรมชาติเนี่ยร้ายแรงทำให้เขาบ้านพังญาติพี่น้องเสียเนี่ยโอกาสที่เขาจะป่วยทางด้านสุขภาพจิตก็จะสูงนะคะเพิ่งเกิดขึ้นกับใครก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าอย่างที่ว่าเกิดแล้วรักษาได
้อย่างที่คุณประชุมพรพูดว่ารักษาได้เนี่ยแต่อาจจะมีบางคนที่มีความเชื่อว่าคนที่ป่วยเป็นโรคจิตแล้วถ้าเป็นแล้วก็ต้องเป็นไปตลอดชีวิตนะคะอันนี้จริงไหมคะ
ขึ้นอยู่กับว่าเป็นโรคอะไรนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดคนเป็นโรควิกลจริตเนี่ยเป็นสกิสโซฟีเนียเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้ามีอาการแล้วเนี่ยก็จะเป็นตลอดชีวิตแต่ว่าสามารถที่จะคุมได้เหมือนกับคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยถ้าเป็นแล้วก็เป็นตลอดชีวิตแต่ว่ายาเนี่ยสามารถคุมอาการได้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคเบาหวานสามารถทำงานได้คนที่เป็นสกิสโซเฟเนียวิกลจริตก็สามารถที่จะใช้ยาที่คุมได้อย่างเช่นคนที่เคยได้ยินเสียงมีเสียงในหูเยอะๆเห็นภาพหลอนเนี่ยยาก็สามารถที่จะทำให้เสียงเนี่ยน้อยลงไม่รบกวนแล้วก็สามารถที่จะทำงานได้ตามปกติแต่ว่าต้องทานยาตลอดแล้วก็ต้องออกกำลังกายต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ดีแต่ถ้าคนที่เป็นโรคพวกซึมเศร้าวิตกกังวลโรคพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นระยะสั้นๆแต่ถ้าคนที่เป็นอย่างที่เขาเรียกว่าอารมณ์สองขั้วไบโพลาร์พวกนี้จะเป็นระยะยาวแต่ว่าสามารถที่จะคุมได้ด้วยการใช้ยาซึ่งเป็นยาที่ปรับสารเคมีในสมองบวกกับการออกกำลังกายการทำ counseling นะคะสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมมีครอบครัวที่สนับสนุนช่วยเหลือเป็นกำลังใจงั้นโอกาสที่ใช้ชีวิตแบบคนปกติเนี่ยก็จะมีสูงกว่าคนที่สิ่งแวดล้อมไม่ดี
ความเชื่อผิดๆเชื่อว่าคนที่มีอาการทางจิตเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่จะต้องใช้ความรุนแรงหรือมีอาการบ้าคลั่งเราดูแล้วเนี่ยจากที่คุณประชุมพรพูดมาเมื่อกี้เนี่ยบางคนก็มีอาการซึมเศร้าเพราะฉะนั้นมันก็ไม่จริงใช่ไหมคะที่คนเป็นโรคจิตเราจะต้องบ้าคลั่งใช้ความรุนแรงกันทุกคน
ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนน้อยนะคะที่บ้าคลั่งใช้ความรุนแรงเดี๋ยวนี้คนที่เขาเรียกว่า drug induced psychosis นะคะคนที่มีอาการบ้าคลั่งเพราะว่าใช้ยาพวกยาบ้ายาช็อกไอซ์เนี่ยพวกนี้มีโอกาสที่ทำให้คนเนี่ยมีความรุนแรงนะคะแล้วก็คลั่งแล้วก็เห็นภาพร้อนเห็นเสียงอะไรแล้วก็จะไปตามฆ่าคนหรือว่าทำร้ายคนโดยที่ควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะว่าเป็นฤทธิ์ของยาเสพติดที่ใช้นะคะแต่ว่าพวกนี้ก็สามารถที่จะรับการรักษาพยาบาลได้ถ้าเขาไปเข้ารีแฮบแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นโรคจิตที่อย่างเช่นสกิสโซฟีเนียที่ภาษาไทยเรียกว่าบ้าเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีอาการคลั่งแล้วก็จะไปทำร้ายคนส่วนน้อยที่จะเป็นอย่างนั้น เดี๋ยวนี้คนก็ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเพราะว่าเขาต้องอยู่ในโรงพยาบาลถ้าว่ามาข้างนอกโอกาสที่คนที่ซึมเศร้ามากๆเนี่ยพวกนี้โอกาสที่จะฆ่าตัวตายเนี่ยสูงอันนี้เป็นเรื่องซึ่งพี่ห่วงว่าถ้าเกิดว่าเขาซึมเศร้ามากๆแล้วรู้สึกว่าไม่มีทางออกชีวิตนี้ไม่รู้จะให้ดีกว่านี้ได้ยังไงทำไม่ได้เนี่ยโอกาสเนี่ยโอกาสที่คนจะฆ่าตัวตายไม่ไปฆ่าคนอื่นไม่ไปทำร้ายคนอื่นแต่ว่าจะทำร้ายตัวเองเนี่ยอันนี้สูงอันนี้เป็นเรื่องซึ่งกังวลสำหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าระยะยาวแล้วก็เป็นนาน
บางคนก็เชื่อว่าคนที่มีอาการทางจิตสามารถหายเองได้เพียงแค่ทำใจให้เข้มแข็งไม่จำเป็นต้องไปรับคำปรึกษาหรือพบแพทย์หรือว่ากินยาจริงหรือเปล่าคะ
ถ้าเป็นระยะสั้นๆนะคะถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นอย่างเช่นเลิกกับแฟนหรือว่าแฟนทิ้งไปมีกิ๊กคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดช่วงระยะสั้นๆแล้วก็ซึมเศร้าประมาณอาทิตย์นึงแล้วก็ไปวัดไปคุยกับคนนู้นคนนี้แล้วดีขึ้นอันนี้ก็โอเคนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีอาการเกินกว่า2อาทิตย์นะคะอันเนี้ยเป็นเรื่องซึ่งควรจะต้องไปดูแลนะคะอยากพูดถึงเรื่องว่าถ้าเครียดเศร้ามากกว่า2อาทิตย์เนี่ยมีอาการอย่างนี้หรือเปล่า1คือความมั่นใจในตัวเองลดลงกลัวทำงานผิดพลาดทั้งที่เคยมีคนที่มีความสามารถมีความชำนาญ2ตั้งสมาธิลำบากความจำไม่ดีทั้งที่เมื่อก่อนความจำดีมากจำได้ทุกอย่าง3รู้สึกคับข้องใจเพราะว่าไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็ไม่ได้สักทีนึง4รู้สึกว่าตัวเองต้องแข่งขันหรือเปรียบเทียบกับคนรอบข้างอยู่ตลอดเวลาหรือว่าครอบครัวมีความขัดแย้งเรื่องเงินหรือเรื่องที่ค่อนข้างจะไร้สาระในบ้านมีความกังวลเรื่องสารพิษหรือมลภาวะในอากาศในดินมากกว่าที่เคยเป็นกล้ามเนื้อตึงหรือปวดหัวจากความตึงเครียดปวดหลังรู้สึกเหนื่อยง่ายเป็นหวัดบ่อยๆหรือว่าเป็นนานๆแล้วไม่หายสักทีนึงความอยากอาหารเปลี่ยนแปลงเช่นทานมากไปหรือว่าเบื่ออาหารน้ำหนักลดลงหัวภาพหรือว่าน้ำหนักขึ้นหัวภาพปวดศีรษะข้างเดียวรู้สึกกังวลอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องโกรธหงุดหงิดง่ายกว่าปกติรู้สึกซึมเศร้าโดยไม่มีสาเหตุรู้สึกสับสนนอนหลับๆตื่นๆหรือไม่นอนหรือว่าหลับมากเกินไปถ้ามีมากกว่า6อาการเป็นระยะเวลา 2-4 อาทิตย์เนี่ยแสดงว่าสุขภาพจิตจะไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาที่เกิดขึ้นแล้วก็ severity ก็คือว่ามีหลายอาการไหมถ้ามีหลายอาการเนี่ยก็ควรที่จะไปปรึกษากับแพทย์ไปบำบัดทางจิตเพราะว่าจะมีปัญหาซึ่งถ้าได้คุยแล้วเนี่ยอาจจะมองหาทางออกได้หรือว่าได้ระบายออกทั้งที่มันวนไปเวียนมาอยู่ในหัวสมองตื่นมาเมื่อไหร่ก็คิดตื่นมาเมื่อไหร่ก็คิดแล้วก็นอนไม่หลับพอนอนไม่หลับก็ยิ่งคิดใช่ไหมคะมันก็เลยวนไปเวียนมาเพราะฉะนั้นถ้าระยะสั้นๆดูแลตัวเองได้ก็โอเคแต่ถ้าเกิน2อาทิตย์แล้วมีอาการมากกว่า6อย่างที่กล่าวไปควรจะไปปรึกษาก็จะช่วยได
้ค่ะแล้วก็คนที่ต้องการจะปรึกษาเรื่องสุขภาพจิตหรือว่าอาการทางจิตก้าวแรกเลยก็คือสามารถปรึกษาแพทย์ GP ได้ใช่ไหมคะ
ค่ะปรึกษาแพทย์ GP นะคะแล้วก็บางที่ก็จะมีเขาเรียกว่า community health center นะคะแถวเขตเทศบาลบางแห่งเนี่ยจะมี community health center ซึ่งเป็นของกระทรวงสาธารณสุขใช้บริการที่นั่นก็ได้ถ้าเป็นวัยรุ่นนะคะ health spaceเหมาะสำหรับวัยรุ่นที่มีปัญหาไปคุยได้ Transcultural Mental Health Center นะคะของรัฐ New South Wales ก็มีบริการให้แล้วก็มีนักบำบัดที่เป็นคนไทยนะคะพูดภาษาไทยด้วยกันคุยกันได้รู้เรื่องที่ Victoria ก็จะมีของ Transcultural ของ Victoria แล้วก็ของ Queensland ก็มีของเขาเอง Beyond Blue ก็จะมีเว็บไซต์นะคะที่เราเข้าไปเช็คได้ว่ามีอาการอย่างนี้ไหมมันจะมีเขาเรียกว่าเซลล์เทสต์เพื่อดูอาการว่าเราเป็นอย่างนี้บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณประชุมพรที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ไม่เป็นไรค่ะสวัสดีค่ะ